og bygd i India. Og i bygdene Pívar búu rúkjur gössæjarar og ognarleysur huskallar. Men þar flestu voru fátækir lægjulendingar som eisne livdu av handverki. Smaböndurnir som spunnu vi hond voru í somu kastune og voru skildir. Þær höttu somu atrúnaverligu sýir og fengu sér konu úr somu kastu. Sólæis hei veri frá fyrndar tói og samfélagi brøttes lúti og öntsja. Papen hei skildu at verja döturnar. Ta ut her giftost, tog mevoren hesa skildu asi og gjördist konan öntsja vorta sinnenir vi vartu mamma. Ta var vanligt at smagentur giftost og døgi mevoren sluppu ter ikkje at giftast uppatter. Ofta var konan brent livande av bale saman vi deia manne søgnen. Og i teimon hakru kastunon kom konufölkje ikkje ofta saman vi øron. Men tei og i teimon lakru kastunon arbeidde ute. Gentur voru minne virtar enn dronkjur og meir enn så at foreldrene bandu fyrir gentune ta jo hon vær født. Såleis hefur veri helt opp til okkara der. Og at han hundru trus settu breytar nutja gjerarlov i gilde. Hon gav fölkje rætt a selja jör. Nú settu fleiri böndur jörina i ve og tóku lån og tær som ikkje meknavu a gjalda lån i attur måttu leta jörina frá sér. Gössæjarar kjeptu jörina og múnirinn af fölkje kjördist störri og störri. Negf tegf ver spunni í indiskun og bretskun verksmíjun og tei a byggt som spunnu við hús höttu ikkje möguleika at kappast við spunaverkjene. Fölkje í bygdina Pívar lai hungur og hall tui ofta ver torskur. Böndurnir höttu lutlan möguleika að spæra saman pening. Skattur skuldi gjaldast og nú spunavirkjuna höttu tíkja arba í frátæmon ver næstan öntsje at lífi af. Og í árunon 1803 til 1900 dói heltin af fölkjunun og í Pívar og í hungri. Og í öllum landunum dóiðu 30 miljónir fólk. Bretar röndu að hjálpa og löttu jarnbreytir svo að það var sjótari að flýta með. Vatn var eisne vætt út að lendi. Setna fóru böndur í Pívar að dyrka súkur og bomull að selja. Teksturinn til myndina að svoju trúsh. Indisk konufolk mæla kodn a kvöldn. Folk úr huaru kastu vilja vanliga ikkje få mæt fra fölkje úr lagri kastu.